ገዛይ ፓርቲ ኢትዮጵያ ይወደድ ካብ ኦህዴው አቢ አህመድ አቡ መንበርቲ ግንባር ቀደማይ ሚኒስትር ተሃገርን ክሆን መሪጽዎም ዶክተር አቢ ተመርጸሉ ከይድ ግን አብ መንጎ አርባዕቲኦም አባል ውድባቱ ዘሎ አፈላላይ ዳግም ዘርአየን እቲ ልሙድ አካይዳ ይቕየር ከም ዘሎ ዘርአየን ይክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ገሊፆም ኣለው እስክንድር ፍሬው ነዚ ምኒ ኣፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ይኹልና ኣሎ
መጻኢ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ኣብ ኦሮምያ ሓድሽ ኣመራርሓ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ጉጅለ እዮም ቅድሚ ወርሒ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ምልውቀፅ ስልጣን ብምግባር ኣቦ መንበር ኢህወዴው ምስ ኮኑ ንዝያዳ ሓላፍነት ከም ዝተሓፅዩ ምልክት እዩ ነይሩ ትማን ምሸት ከዓ ኣቦ መንበር ኢህወደግ ክኾኑ ተመሪፆም ኣለው ምስኦም ዝተወዳደሩ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤን ናይ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ምዃኖም ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለው ኣብቲ ኣኼባ ካብ ረኽቡ 170 ሰባት ዶክተር አብይ ናይ 108 ድምፂ ረኺቦም ኣለው ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ 58 ድምፂ ቀደም እውን ምውድዳር ከምዘይደልዩ ገሊፆም ነይሮም እዮም ዝተባህሉ ዶክተር ደብረፅዮን 2 ድምፂ ረኺቦም ኣለው ቀፃሊ መራሒ ኢትዮጵያ ንምዃን ተዳልዮም ዘለዉ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ዝተመደብሉ ውፅኢታዊ ምዃኖም ኣመስኪሮም እዮም ይብሉ ወሃብ ቃል ፓርቲኦም ኣቶ ካሳሁን ጉፌ
በተመደበባቸው የስራ ኃላፊነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም በአጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው
ኣብ ዝተመደብሎም ሓላፍነት ስራሕ ለውጢ ብምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ብዝቐልጠፈ ሓፂር ጊዜ ለውጢ ብምምዝጋብ ዝፍለጡ እዮም ኣብ ክልልና ክልል ኦሮምያ መፅኡ ዝበሃል ለውጢ ምስ ክቡር ክልላዊ ፕረዚደንት ኣቶ ለማ ብምዃን ዓብዪ ግደ ዝሓዝውን እዮም ብምኽንያት እዚ ዶክተር አብይን ኣቶ ለማን ህዝቢ ኣዝዩ ብገፊሑ እናተቐበሎም መፅኡ ኣሎ ዶክተር አብይ በሊሕ ሓንጻጽ ስትራተጂን መሃንዲስ ለውጥን ዘበራብሩን እዮም
ግን ኣብ ከይዲ ተምምራፅ ካብቶም ዝተረፉ ሰለስተ ኣባል ውድባት ህወደግ ኣባል እቲ ሓደ ውድብ ዶክተር አብይ ብሕፁይነት ምቕራቦም ከይተረፈ ከም ዝተቃወሞን ካልእ ሕፁይ ኣባል ህወደግ ክቐርቡ ብምሕታት ብዙሕ ከም ዝተኸራኸሩ ምንጭታት ገሊፆም ኣለው እዚ እውን ህወደግ ኣባል ውድባቱ ከሰማምዕ ከም ዘይከኣለ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ ኣቶ ደመቀ መኮንን ናይ ስራሕ ዘበኖም ብዘይምዝዛሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም ኣቦ መንበርን ህወደግን ክምረፅ ዘድለየሉ ምክንያት ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣኖም ብምልቃቆም ምዃኑ ይፍለጥ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ